Velkommen til Bag Diagnosen med psykologerne Gelbæk og Spangsberg. Jeg er Jette Gelbæk.
Og jeg er Sara Spangsberg.
I den her podcast, der præsenterer vi et non-patologisk og sundhedsfokuseret perspektiv på de udfordringer, som vores klienter fortæller om, og på sådan de mest almindelige diagnoser i det danske diagnosesystem. Vores mål, det er at skabe håb og understrege, at der aldrig er noget galt med vores psykiske design, selv ikke når alt gør ondt og føles svært.
Og det her er jo første episode i serien, og vi har simpelthen valgt, at vi vil starte helt fra begyndelsen, netop med spørgsmålet om, hvorfor lider vi? Det vi præsenterer i den her podcastserie er en ny forståelse af vores psykiske design og dermed også af den psykiske lidelse. Og det er en forståelse, der vender de gamle teorier lidt på hovedet. Så hvis du som lytter sidder og bliver måske en lille smule forvirret eller tænker, at det er jeg ikke helt sikker på, at jeg har fanget det der, så er det altså helt naturligt. Det oplever vi også nogle gange, når vi præsenterer det for klienter, og jeg som gammel erfaren psykolog var også lidt forvirret, da jeg stødte på det første gang. Men prøv at lytte med et lidt åbent sind, og måske bare læn dig tilbage i, at du måske skal høre en episode eller to, før det sådan rigtig begynder at falde på plads hos dig. Fordi det fantastiske ved den her forståelse er jo, at den i virkeligheden understreger det faktum, at vi alle sammen er fuldstændig sunde og ikke kan gå i stykker. Vi kan have det af helvede til, men vi er ikke gået i stykker, og det betyder, at vi kan også altid blive okay igen.
Så hvis du sidder og bliver forvirret og tænker, det er ikke det, jeg plejer at høre fra psykologer, eller psykiater eller læger, og hvis det eneste, du hører fra os i dag, det er håb, så tænker jeg i virkeligheden, at det er helt okay. Fordi så er der et eller andet, som du har hørt, der er godt for dig.
Præcis.
Så jeg tænker, at det vi kommer til at gøre i dag, det er at fortælle lidt om sindets mekanismer. Set fra spørgsmålet, hvad nu hvis vi alle sammen er sunde aller inderst inde?
Ja.
Det er nemlig det, vi tænker, vi er.
Ja, og selv når det føles af helvede til, så er der stadigvæk sundhed i det.
Det er der. Og det er ret hjælpsomt at kende sindets mekanismer. For en del af det at lide psykisk handler om, at vi misforstår de signaler, vi får.
I allerhøjeste grad.
Ja. Og det er også der, hvor jeg tænker, forvirringen kan opstå. Fordi vi jo er vant til at forstå det på en anden måde.
Så er vi i virkeligheden vant til at misforstå.
Ja, præcis det. Det er jo derfra, hvor vi ser det nu. Der tænker vi, det er ikke os, der vender det på hovedet. Det er måske, har psykologien vendt det på hovedet, og psykiatrien vendt det på hovedet alt for mange år.
Ja.
Vi ser det, som det er. Det er jo altså sådan, vi tænker det.
Ja.
Ja. Men så skal vi ikke starte med at lige præsentere, hvordan, i hvert fald hvordan, jeg oplevede det, inden jeg stødte på den her sundhedsfokuserede tilgang.
Jo.
Ja. Og jeg tror, det er sådan, de fleste mennesker i virkeligheden oplever psykisk lidelse. Det er, at vi har sådan en oplevelse af, at når vi lider psykisk, at så er der noget i vejen. Og når vi skal lede efter, hvad det er, der er i vejen, så tænker jeg ofte, at folk de leder i deres omstændigheder. Det er arbejdet, det er chefen, det er min mand, det er mine venner, det er fordi jeg er ensom. Eller i fortiden. Altså det er noget traumatisk fra min barndom, eller det er jo bare fordi jeg ikke har fået omsorg nok i barndommen.
Eller bare noget traumatisk, der skete i går.
Det kan også bare være i går, ja. Eller ja, lige præcis. Eller at fremtiden kan se ubehagelig ud. Altså der kommer nok til at ske noget forfærdeligt. Klimaet, Putin, hvad ved jeg. Og så det sidste sted, jeg tænker, at vi kan lede, det er i vores personlighed.
Ja.
Altså, at det er mig, der er gået i stykker, det er mig, der har ikke har de kompetencer, jeg skal have, eller det er mig, der er skadet på en eller anden måde.
Jeg er psykisk ikke funktionel.
Og så giver det mening at lede.
Ja. Okay. Problemet med de fortællinger, som jo er de traditionelle fortællinger, er jo, at det putter os individet. Altså, vi er prisgivet.
Ja.
Vi er fuldstændig i afmagt. Vi er underkastet. Vores tilstand er underkastet. Vores omstændigheder, vores barndom, potentielle fremtid, vores egen dårlige psykiske funktionalitet. Mm-hmm. Og når vi er prisgivet det, så forsvinder håbet.
Ja.
Det er bare, bokker, så kan jeg se frem til 27 år i terapi hver anden uge, eller to gange i ugen, eller hvilken retning man nu vælger, ikke?
Mm-hmm. Eller vi er prisgivet det, at det er min hjernekemi, der er noget galt med, fordi det er min hjerne, der reagerer forkert. Og så skal jeg spise nogle piller, der gør, at jeg fungerer på et bedre niveau.
Ja.
Ikke? Fordi jeg mangler dopamin eller serotonin, eller hvad det nu end er. Og så skal jeg spise nogle piller, og så kan det være, at jeg får det bedre.
Ja. Eller jeg skal flytte til et andet sted, eller skifte kæresten ud, eller have nogle flere penge på bankkontoen, eller hvad det nu er ved vores omstændigheder, vi tænker, den er gal med.
Hårdt arbejde.
Ikke det arbejde.
Ja.
Og det vi rigtig gerne vil pege på, det er aldrig de ting. Og lige nu kunne du måske godt sidde og tænke, hvad fanden snakker de om? Men prøv at holde den der open mind, jeg snakkede om i starten. Og prøv at lytte med. Fordi vi håber på, at du vil kunne begynde at se, at du ikke prisgivet noget som helst. Og uanset alle de her forskellige klassiske fortællinger om, hvorfor du har det skidt, så er det ikke det, og du har muligheden for at få det godt.
Ligegyldigt, hvilken diagnose du har fået.
Ja, og ja. Ligegyldigt, hvad dine omstændigheder er, eller din barndom var.
Ja.
Så man kan sige, nu har vi jo ligesom ganske kort i hvert fald peget på, at alle de traditionelle fortællinger om, hvad der er årsag til, at vi lider, ikke rigtig holder vand.
Mm.
Så hvad er det så, der skaber lidelse? For lidelsen er der jo.
Mm.
Jeg kan jo have det helt af helvede til. Og hvis ikke det er nogen af alle de her klassiske forklaringer, hvad er det så, der gør, at jeg lider? Og det helt simple svar på det er en tanke, du har taget alvorligt. En tanke, du lige nu i det her splitsekund er kommet til at tage alvorligt, skaber din lidelse. Og den tanke kan selvfølgelig handle om fremtid, eller barndom, eller traumer, eller den dumme kæreste, eller hvad omstændighederne nu er, eller om, hvad du selv er, hvad du selv tænker, du er. Men følelsen, lidelsen, kommer altid af, at du lige nu lytter til en tanke.
Har du et eksempel, Sara?
Det kan jeg i hvert fald lige finde frem. Jamen, man kan sige, hvis jeg sidder, jeg er ude og holde foredrag, og jeg kan godt sidde inden et foredrag, og pludselig føle mig ængstelig. Nu er det ikke massiv voldsom lidelse, men det er ængstelse.
Mm-hmm.
Og så kan jeg godt have oplevelsen af, at den ængstelse kommer af det her foredrag, jeg skal ud og holde.
Mm.
Men foredraget findes jo ikke nu, så det kan ikke være det, der gør det. Det, der giver mig ængstelsen, det er, at jeg lige nu tænker på foredraget i en eller anden skrækkelig version, i en eller anden skræmmende version, som vækker min ængstelse. Det er tanken om det, der gør det. Hvis jeg nu sad og tænkte på, lad os sige, jeg tænkte på min barndom, og at jeg blev drillet af nogen i folkeskolen i 7. klasse. Jeg har et helt konkret eksempel i hovedet nu, hvor nogle store drenge spyttede på mig.
Mm.
Se, så kan jeg jo godt, hvis jeg sidder og tænker på det, så kan jeg blive trist eller vred. eller ligeglad, eller hvad der nu lige dukker op hos mig. Mm-hmm. Og så kan jeg tænke, men jeg får det sådan her. Jeg bliver ængstelig, når jeg skal møde nye mennesker, fordi de engang spyttede på mig. Men faktum er, at det er fordi, jeg tænker på, at de engang spyttede på mig, og sætter det i en parallel til, hvad der så måske kan komme til at ske i den nye situation, jeg går ind i. Mm. Det vil sige, igen, så er det tanken, der vækker følelsen, der vækker lidelsen. Så det er altid tanken, vi tager alvorligt.
Så man kan sige, at når vi tænker, og vi kommer til at tage vores tanker alvorligt, eller tro på vores tanker, så kommer vi til at opleve tankerne, som om de er virkelige, eller som om det er sandhed.
Ja.
Og hvis vi kommer til at tro på det, som om det er sandhed, jamen så føler vi vores tanker.
Ja.
Ikke? Og det er sjovt, at du nævnte det her med de der 7. klasses drenge, der havde spyttet på dig. Så var jeg næsten sikker på, at du ville begynde at fortælle mig, hvordan det havde påvirket dit selvværd.
Hey, ja.
Ja.
Det havde jeg helt glemt.
fordi jeg troede, det var nogle tanker, du havde omkring, at du var sådan en, man spytter på.
Mm.
Okay? Og hvis nu du havde haft tanker omkring, at du er sådan en, man spytter på, du er sådan en, der ikke er noget værd, som andre mennesker spytter på, så ville du kunne opleve det og føle, at du ikke var noget værd.
Mm.
Og så var det en historie om dårligt selvværd. Og det ville du lide under.
Ja.
Men nu kan jeg høre på dig, at du identificerer dig ikke med nogle tanker om, at du er sådan en, man spytter på. Og derfor så lider du ikke, når du har den tanke.
Ja.
Fordi du tror ikke på den, selvom den kom.
Nej, lige præcis. Men troede jeg på den? Og troede jeg på årsagsforklaringen? Altså, der er dårligt selvværd, fordi de spyttede på mig, eller fordi jeg er sådan et dårligt menneske. Jeg er sådan en, folk ikke kan lide. Hvis jeg troede på den tanke, som jo bare er en tanke, der opstår i nuet, det er jo ikke en tanke, vi har 24-7.
Mm.
Men hvis tanken dukker op, jeg er et mindre værdigt menneske, jeg tager den alvorligt, så vil det jo helt naturligt for mig være at lave flere tanker om det. Så vil jeg begynde at tænke på, hvorfor er jeg egentlig sådan et menneske, og kan vide, hvad der så vil ske i de her situationer, og hvorfor må de spyttede på mig, og må andre folk også kunne finde på det, og så kører hele tankemøllen, og så bliver lidelsen jo større og større.
Så tankerne kan få en oplevelse til at føle mere, fordi vi tænker flere tanker og flere tanker, og kommer til at tage dem igen, som om det er sandhed.
Ja.
Men hvorfor lider vi under det?
Det gør vi jo, fordi vores meget sunde system prøver at informere os om, hey, du er så mere balalaika op i dit hoved. Du kommer til at forveksle tanke og virkelighed. Du kommer til at tage dine tanker som værende sandhedsvidner. Og det prøver vores system at fortælle os ved at vække en følelse. Det vil sige, når vi tager en tanke alvorligt, så får vi den følelse, der passer til lige nu.
Ikke i fortiden.
Ikke i fortiden.
Ej, det er jo en skidegod pointe, at vi kan ikke føle fortiden.
Overhovedet ikke.
Fordi vi kan ikke komme tilbage til fortiden. Men det opleves som om, vi kan komme tilbage til noget, der har været virkelig ubehageligt. Men hvis vi lige kigger på det, så det vi kommer tilbage til, eller ikke engang tilbage til, det vi oplever lige dette nu, det er, at vi har tanker om noget, der var engang.
Mm.
Som ikke engang nødvendigvis er præcis det, der var engang, men det er vores tanker om det, vi oplever. Og det kan jo være mere eller mindre forvrænget på nuværende tidspunkt.
Ja, man kan sige, at al forskning viser, at vores hukommelse ikke rigtig er særlig troværdig.
Ja. jeg tænker faktisk hukommelse ofte som den der viskeleg, vi havde i folkeskolen,
ja,
hvor man visker et eller andet rundt, så jeg siger pølse og chokolademad, og så går den hele bordet rundt, og når den kommer tilbage, så er det noget helt andet.
Ja.
Og det er altid noget frækt, ikke? Og hvis vores vanetænkning er noget omkring selvværd, så vil min hukommelse også komme til at forstørre dårligt selvværdshistorierne, hvis man kan sige det sådan. Hvis jeg er mere tilbøjelig til at tro på mine tanker omkring, at verden er skræmmende, så vil det være det, der ligesom bliver forstørret og forvrænget Så der kommer sådan en skævhed i, hvad det er for nogle, hvad skal man sige, tanker, vi får tilbudt, og hvad vi tror på.
Ja.
Men vi oplever de tanker, vi har fra øjeblik til øjeblik, og afhængigt af, hvor meget vi tror på dem, vil vi få nogle følelser og føle dem, eller det vil bare være tanker, der kommer og går. For det gør de jo.
Ja, og sådan helt klassisk, jamen, vi tror på vores tanker, ikke? Jeg ved ikke, har du prøvet det at gå og se frem til et eller andet, for eksempel? Du har en aftale i morgen, og så kræver dit hoved et billede af, at det bliver bare super hyggeligt, og det kommer til at foregå på den her måde, det kommer til at være sådan her, der kommer til at ske de her ting, og det føles super dejligt. Og så virker det jo, ej, jeg glæder mig til i morgen, det bliver så fedt. Og så lidt senere, det kan være, du er lidt træt om aftenen. Åh nej, det kommer til at gå dårligt, fordi alle folk bliver skuffet, og de kommer sikkert op og skændes, eller bliver for fulde og kastet op i blomsterne. Eller... Ja. Og så virker det jo som sandheden. Altså, åh nej, jeg har slet ikke lyst til det i morgen, fordi det bliver skrækkeligt. Mit hoved kan sagtens lave 20 billeder af den samme situation. Men hver billede bliver solgt som sandhed,
ja.
Og hver billede giver mig de følelser, der nu passer til billedet.
Ja.
Fordi min kloge system prøver at sige til mig, Sarah, du er i gang med at blande virkelighed og fantasi sammen. Du fantaserer, men du tror, at det fortæller dig noget om virkeligheden.
På en måde kan man jo sige, at når vi får tilbudt tanker, hvis vi så kommer til at tro på dem, som om det er sandhed, så er det ligesom at spise dem, og så kan du smage dem. Ikke?
Ja.
Så hvis du smager en skræmmende tanke, så smager det skræmt. Ikke? Hvis du smager en vred tanke, så smager den ubehagelig vred. Altså lidt besk måske, ikke? Hvis det er en glad tanke, jamen så føles det glad, ikke? Men vi kan jo smage det eller fornemme det. Vi oplever vores tanker, altså hvis vi kommer til at tro på dem.
Ja, jeg støder tit på hos mine klienter, når jeg snakker om det her de første gange. Så siger jeg, ja, det er fint nok med fremtiden, det er jeg med på. Men fortiden. Min barndom, den var jo, som den var.
Ja.
Den har jo påvirket mig.
Du taler om den der rygsæk eller bagage, man
Præcis.
Kan have.
Præcis.
Ja. Altså, jeg elsker det der billede med en rygsæk, ikke? At det er som om, vi lærer alle de ting, vi har om i en rygsæk. Det kan jeg egentlig godt nok lide, det billede. Der er bare lidt det ved det, at der er hul i bunden, ikke? Så vi kan godt lære nogle ting. Men hvis ikke vi vedligeholder det, så vil de stille og roligt forsvinde jo. Ligesom en sig, hvor altså hukommelsen forsvinder jo. Fordi det, vi kan huske, det er det, vi holder fast i. Det er det, vi gentager. Eller man kan også sige, det er jo de tanker, vi tror på. Men vi kan ikke have ting, der sidder fast, fordi der er hul i den der rygsæk derom. For vi har kun nu. Vi kan ikke gå tilbage til fortiden. Vi kan kun opleve de tanker, vi har om det nu.
Ja, så jeg kan godt lide billedet med et datalager.
Ja.
At gennem vores liv, fra det øjeblik, vi bliver født, så indsamler vi data.
Mm.
Og noget af det, det kommer sådan lidt ned bag på lageret. Vi hiver det ikke frem igen. Og noget af det, det er rigtig interessant, og det hiver vi hele tiden frem. Mm. Og jo længere tid noget står, og ikke bliver brugt, så går sådan vandet på lageret og rytter lidt op og tænker, at der er aldrig nogen, der kigger på den her, så ryger det længere og længere og længere væk. Det forsvinder aldrig helt. Men det kan ryge helt ned sådan på fjernlageret, nede i kælderen i det allerbæreste hjørne. Men de ting, der bliver brugt, de kommer jo tættere og tættere på døren, så det er hurtigere at få fat i dem. Og det vil sige, at vores barndom, vores erfaringer, ikke kun barndom, nu at vi begge to over 50. Så det er jo ikke kun barndommen. Det er også i går,
ja.
Eller for 10 år siden. Men vores erfaringer gennem tilværelsen ligger altså på det her lager. Men det er ikke sikkert, de bliver hævet frem.
Og det er jo heller ikke sikkert, at selvom vi hiver dem frem, at de er nyttige for os lige nu.
Nej.
Eller at de siger noget om, hvad der sker lige nu.
Ja.
Men hvis vi hiver dem frem, lad os sige, en erfaring omkring, at man ikke kan stole på mænd. Mænd er sådan nogen, man ikke kan stole på, fordi det var min far ikke, og det var min første kæreste ikke, og heller ikke min anden kæreste. Hvis jeg hiver den fortælling frem, og skal bruge den, når jeg er ude at date nummer 27, man er på markedet med, så vil jeg jo se ham igennem et tankefilter eller en tanke, der siger, jamen jeg kan heller ikke stole på ham her. Mm. Og det vi så ikke nødvendigvis får øje på, det er, at ham jeg sidder overfor, han er en skidsød, lojal fyr, som jeg godt vil kunne stole på. Men det er jo ikke ham, jeg oplever. Jeg oplever ham igennem den tanke, som jeg kom til at hive frem fra lageret.
Ja, og så bliver fortællingen jo, min barndom og min første kærester har ødelagt mig. De er skyld i, at jeg nu ikke kan stole på nogen mænd,
ja,
fordi jeg har de her erfaringer. Men når man begynder at opdage, jamen det handler slet ikke om barndom, det handler om, at jeg lige nu i det her øjeblik kommer til at tage en tanke alvorligt. Helt uskyldigt, fuldstændig uskyldigt. Men det er fordi, jeg kommer til at tage den alvorligt. Når vi begynder at opdage det, så kan vi læne os lidt væk fra tanken og opdage de andre tanker, der ligger til rådighed også.
Og så i traditionel psykologi, der vil vi sige, hvis du bliver ved med at have de samme tanker omkring for eksempel mænd, at du ikke kan stole på dem, så vil de jo pege på en tilknytningsforstyrrelse, eller at det er din personlighed, der har taget skade, ikke? Og så vil vi prøve at se, om vi kunne gøre noget ved din personlighed og din tilknytning eller lignende. Men for mig at se det meget mere enkelt at se på, at alle mennesker, der tror på sådan en tanke, vil jo have nogenlunde den samme oplevelse.
Ja, fuldstændig.
Altså så i stedet for at sige, at det er din personlighed, der er forstyrret, eller det er dig, der ikke kan knytte dig til nogen, så vil jeg, synes jeg, der er mere håb i at sige, jamen, det er din vanetænkning.
Præcis.
Og hvis du bliver ved med at tro på de samme tanker, jamen så bliver du ved med at have lignende oplevelser.
Ja, og i det øjeblik, du opdager det vanetænkning,
yes,
så har du muligheden for at sætte dig fri.
Der i håbet.
Præcis.
Det elsker jeg, du siger. Fordi vi er jo frie til at se vores tanker på en ny måde. Vi er fri til at opleve, at vores følelser ikke siger noget om den anden, eller om vores barndom, eller følelsen peger på, hvad for nogle tanker jeg tror på i øjeblikket lige nu.
Så på den måde, så bliver vores følelser jo i virkeligheden vores bedste ven.
Ja.
Ikke til at fortælle os om alt uden for os, men til at fortælle os om, hvad der foregår op i vores hoved. Så vores følelser bimler og bamler, når vi er røget ind i fantasiernes verden.
Ja.
Når vi kigger gennem farvede tankebriller på folk eller på situationer, så bimler vores følelser for at fortælle os, hey, din tænkning er ikke særlig hjælpsom lige nu.
Du ser ikke verden særlig klart.
Nej.
Eller du ser ikke dig selv særlig klart. Så når vi kan mærke mange ubehagelige følelser, når vi lider, så er det egentlig en oplysning til os om, at vores sindstilstand er uklar.
Ja.
Vi ser verden fra et uklart sted.
Så stop med at tage det alvorligt.
Ja, lige præcis.
Men det vi jo nemt kommer til, når vi lider der, så tager vi det meget, meget alvorligt, ikke?
Vi bliver da skide bange.
Lad os sige, at jeg lige får en tanke, der fortæller, at kæresten er dum, fordi han ikke har købt blomster til mig.
Mm.
Det er nok, fordi han ikke elsker mig. Se, så vil jeg muligvis blive lidt trist, eller lidt vred, eller hvad der nu lige dukket op hos mig. Mm-hmm. Og så, hvis jeg tager tanken alvorligt, tænker, kommer til at tro, jamen, jeg har følelsen, fordi han er dum.
Ja.
Fordi han ikke har købt blomster. Så vil jeg jo producere flere tanker om det. Til, ej, skal jeg skrive til ham, at han skal købe blomster? Ej, han burde kunne regne det ud selv. Det burde han simpelthen at kunne regne ud. Ej, men hvorfor er jeg egentlig, sådan en, der ikke fortjener at få blomster?
Og der er jo også nogen, der spyttede på dig i 7. klasse.
Det var der nemlig, ja. Så måske er jeg bare sådan et øvemenneske, eller måske er der noget galt med min valg af relationer. Ej, er han overhovedet en god kæreste? Der var faktisk også en anden gang, hvor han ikke havde købt blomster, og han lod også opvasken stå. Ej, men jeg må tage en snak med ham. Ej, ved du hvad? Jeg laver en hævn. Nu lader jeg være med at gøre noget sødt for ham. Og på den måde kan mit hoved jo bare køre videre og videre og videre, fordi jeg misforstår, hvad signalet handler om.
Ja.
Jeg tror, signalet informerer mig om ham, men det informerer mig om, at min tænkning er uklar.
Ja.
I det øjeblik, jeg opdager, wow, min tænkning, eller mine følelser fortæller mig, at tænkningen er uklar, så behøver jeg ikke at bygge alle de ekstra tanker på. Så kan jeg lige læne mig tilbage og vente, til jeg ser klart igen.
Lige præcis.
Og så kunne det være, at jeg bare sagde til ham, hey skat, gider du købe nogle blomster? Eller lad mig selv købe nogen.
Ja.
Det kan være, det viser sig, at blomster slet ikke var så vigtige fra et klart sind.
Sandsynligvis. Jeg kom i tanke om en anden metafor, som jeg holder virkelig meget af. Kender du det, at når du kører ud på vejen, så længe du kører på vejbanen, så er du okay? Men hvis du mister opmærksomheden lidt, så ryger du ud i det, der hedder rumlerillerne, og så får man sådan en rystetur, ikke? Og det føles virkelig voldsomt og ubehageligt. Men selve det at ramme rumlerillerne, det betyder jo bare, hey, du er ved at miste opmærksomheden lidt, kom lige tilbage på sporet.
Ja, hey? Lige præcis.
Ja. Og det er faktisk sådan, det fungerer inde i sindet også. Så længe vi ser klart, så længe vi oplever verden relativt neutralt, der ikke, altså tanker kommer og går, vi farver det ikke særlig meget, så er vi okay.
Mm.
Så længe vi er til stede i nuet, så er vi okay. Hvis vi kommer til at tro for meget på vores tanker, og det får en eller anden følelsesfarve, så ryger vi ud i de psykiske rumleriller, fordi så er vi faktisk ved at ryge af sporet. Og i stedet for, at det er sådan en rumlerillerystetur, vi får, så kommer der en følelse. Og følelsen guider os jo bare tilbage på sporet. Hey, Sara, prøv lige at komme tilbage. Se lige, det er bare din kæreste. Ikke? Og det eneste, der er på spil lige nu, det er, at du er ved at køre dig selv af sporet med en masse negative tanker. Han er den samme mand, som var der for en time siden, som var skide sød. Nu har du lige glemt, du vågnede i morges og elskede ham højt og var taknemmelig. Måske er du bare træt. Men følelsen er ligesom rumlerillerne, den guider os til lige at komme tilbage. Hold lige en pause. Se det lige et andet lys. Du ser uklart.
Ja. Og det handler ikke om, at vi bare skal synes, at alting er too high super fedt. Nej, slet ikke. Det handler ikke om, at vi bare skal finde os i alting og bare sige, nå, men jeg er bare sådan i zen konstant, uanset hvad der sker. Det handler simpelthen om at begynde at opdage, jamen, ser jeg klart, eller ser jeg ikke klart?
Mm.
Lidelsen er informationen om, at vi er røget med ikke hjælpsomme tanker.
Mm.
Lidelse er vores sunde system, der fortæller os, at vi ikke er til stede i nuet, og at vi ikke ser klart. Og så tror jeg, det er, i hvert fald for mig lige nu, rigtig vigtigt at pointere, det er jo uskyldigt.
Ja, bestemt.
Fordi vores intellekt, altså vores datalager, jo hele tiden hiver ting frem, som vi kan komme til at klikke ind på, lytte til, tage alvorligt. Og når vi først har noget alvorligt, så er det som YouTube-algoritmen, så får vi mere af den type tænkning. Mm. Og det vil sige, at vi kan helt uskyldigt komme til at ryge meget langt ud af en tangent, og jo mere ud af tangenten vi ryger, jo mere lider vi. Men når vi ikke har forstået, hvordan vi virker, så vil vi jo lytte til endnu flere tanker, tænke endnu mere, forholde os endnu mere til det, og det vil påvirke, hvordan vi agerer, det vil påvirke, hvordan vi tænker om os selv, hvordan vi tænker om andre. Og på den måde vil vi hele tiden forstærke den her ryn af sporet.
Ja,
så vi ikke bare nøjes med at køre grøft, men vi kan nogle gange køre helt ud på nummer 3 mark, der ligger, ikke?
Ja, yes, lige for at se.
Godt hører jeg fra landet, ikke? Der kommer nogen på marker, man kan ikke ind i hus.
Nej. Og der er et element af det, tror jeg, hvor at når vi snakker om, at det er sundhedsfokuseret, det synes jeg er ret vigtigt, fordi elementet er, at hvis vi bliver bange for rumlerillen og tænker, den skal ikke være der, hey, jeg må ikke have den her følelse, fordi hvis følelsen er der, hvis jeg for eksempel tror på mine angste tanker, på mine bekymringer, og jeg mærker angst, hvis jeg tror, angsten er et signal om, at jeg er psykisk syg, så er jeg faktisk i gang med at have angste tanker om at mærke angstfølelsen. Og kan du se, så ryger vi ikke bare ud på tredje mark, men så er det fjerde og femte mark.
Ja.
Så jo mere bange vi bliver for de følelser, vi har, for de tanker, vi har, for de oplevelser, vi har, jo værre bliver det.
Ja.
På den måde bliver det jo selvforstærkende.
Ja, og man kan sige, som mennesker, kommer vi til at have alle mulige følelser, fordi vores hoved hele tiden kreerer tanker, og nogle af dem vil vi komme til at tage alvorligt.
Selvfølgelig.
Vi kommer ikke til at nå sådan en tilstand, hvor vi bare aldrig tager noget. Det vil også være kedeligt, ikke?
Ja.
Men, så følelser er bare et livsvilkår. Altså tossede tanker, som følelserne så informeres om.
Ja.
Det er sådan, det er at være menneske. Og det vil sige, vi kommer til at være triste, vi kommer til at være ængstelige, vi kommer til at være vrede, vi kommer til at være alt muligt. Men hvis vi kan lade være med at blive bange for det, hvis vi kan lade være med at kæmpe imod det og bebrejde, at vi har det, som vi har det, og så bare tillade os selv at have det, som vi nu lige har det, så kan vi meget bedre få bilen på ret kurs igen for at blive rumlerille billedet. Så snart vi begynder at kæmpe en hel masse, hiver og flår i rattet, når vi ramler rumlerillerne, så kommer vi jo ikke tilbage på vejbanen.
Nej.
Så det handler jo ikke om, at når vi forstår, hvordan vi virker, så er vi bare happy-go-lucky fra nu af.
Mm.
Det er i hvert fald ikke sket for mig. Men det handler om at være okay med den uro, der kan være. Lidelsen er jo det, der sker, når vi ikke er okay, når vi prøver at kæmpe imod og slippe af med det.
Ja.
Fordi for et uklart sind, der bliver det bare mere uklart, når vi muser rundt.
Ja. Og så tænker jeg, at når vi ser følelser som rumleriller, så behøver vi jo ikke blive bange for dem. Men vi behøver heller ikke at se, og vi behøver ikke at se det som en psykisk lidelse, eller som noget, vi behøver at få en diagnose for. Fordi de skal jo være der.
Præcis.
Altså det vil jo være, det er jo en hjælp at have en rumlerille ude på vejen. Det er også hjælp at have en følelse, hvis vi ved, hvad den prøver at guide os til.
Ja.
Ikke? Og når den guider os meget højlydt, så er det sandsynligvis, fordi vi har misforstået, hvad det er, følelsen prøver at fortælle os.
Ja. Så man kan helt grundlæggende sige, at den sådan gamle psykologi arbejder med antagelsen om, at det, jeg føler inden i mig, skyldes det uden for mig. Eller min mentale tilstand.
Eller din barndom.
Ja.
Ja.
Det skyldes eksterne faktorer.
Det kommer udefra.
Ja. Eller også er der noget galt med mig psykisk.
Hmm.
Hvor den nye forståelse af psyken jo er meget mere håbefuld og peger på, jamen, livet opleves indenfra. Hvad der sker inde i dig lige nu, hvilke tanker du har lige nu, afgør, hvordan du oplever de ydre faktorer.
Mm.
Hvad det nu end måtte være. Men vi har muligheden for, når vi ser det, at ikke tage tanken alvorligt.
Mm.
Så hvis jeg nu sad og kiggede på dig med et par blå lilla briller på, og vi ikke vidste, at jeg havde brillerne på, så kunne jeg godt kigge på dig og tænke, hold da op, hun ser syg ud. Vi må nok hellere skynde os at afslutte, inden hun kaster op eller noget. Men i det øjeblik, jeg ved, når jeg kigger gennem de her briller, så vil jeg jo godt vide, hvorfor du så ud, som du gjorde.
Eller også, så bare det at vide, at du har briller på, så vil du vide, at nu ser du uklart, og så kan du faktisk ikke helt stole på det, du ser.
Ja.
Og det fede ved det er, at så er vi jo fri. For hvis du ved, du ikke kan regne det ud, så er du fri til at lade være og vente på, at du ser klart igen.
Præcis.
Og det klarer jo altid op igen.
Det gør det altid. Så man kan sige, den klassiske forståelse, den gamle forståelse, siger det udefra afgør, hvordan vi har det indeni. Den nye forståelse siger, hvad der lige dukker op hos os af tanker i det her splitsekund.
Mm. Lige nu.
Lige nu afgør, hvordan det udenfor ser ud.
Ja.
Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt at pege på et andet element i det her, og det er, tankers natur er at komme og gå.
Mm.
Der er jo aldrig nogen af os, der har haft en tanke, der er blevet for evigt.
Mm.
Så kan man se tankerne lidt som skyer.
Ja.
Og der er nogle skyer, der er sådan nogle små lyserøde nuttede skyer, så er der nogle, to store mørke, tunge regneskyer, og der er sådan nogle små lammeskyer, og der er alt muligt.
Meget, meget, meget overskyet.
Der kan være sygt overskyet.
Fuldt overskyet, ja.
Men uanset hvor overskyet der er, så er der jo altid en blå himmel bagved.
Mm.
Den blå himmel er jo ikke væk, eller gået i stykker, eller oh my god, jeg har tabt solen. Den er der jo, også selvom vi ikke lige kan se den.
Ja.
Og hvis vi ser på vores eget sind som den måde, jamen, jeg er den blå himmel.
Mm.
Jeg er okay. Og så kan der komme nogle tankeskyer ind, og nogle gange så kan der virkelig være sådan helt tordenvejr og stormvejr. Men det forsvinder også.
Mm.
Og det kan godt være, på en grå dag, at der kun er små, små bitte striber af blå himmel, som jeg kan se. Men den er der.
Det er sjovt, Sara, for jeg vil gerne gå endnu videre og sige, ja, man kan godt se det som, at vi er den blå himmel, men man kan også se det som, at vi er solen. Det, altså, fordi der er jo noget indre lys i os. Altså, den inderste kerne af os, for mig at se, er lys.
Ja.
Eller kærlighed. Eller ro, ikke?
Jo, jeg er rigtig glad for den engelske betegnelse, sådan contentment,
ja,
som kan oversættes til både tilfredshed, men også sådan indholdsrig.
Ja.
Og det inderste er også, når vi ikke lige tænker tanker, så er vi okay.
Så er vi nemlig okay. Og det er faktisk anderledes end den traditionelle psykologi, hvor det jo meget handler om, at vi skal gøre noget for at have det godt.
Ja.
Det håb, vi præsenterer, er, men det er vi allerede, hvis ikke vi forstyrrer det.
Ja.
På den måde er det omvendt.
Ja, ja, og man kan sige, du kan ikke være god i stykker.
Nej.
Du kan have det af helvede til, bevares. Men det er lavet af tankerne.
Ja.
I nuet.
Ja. Da jeg først stødt på det her, den her forståelse, at se det på den her måde med, at hov, det er faktisk mig selv, der forstyrrer det at have det godt lige nu. Jeg må indrømme, at jeg ikke fattede det. Det var sådan et, hvad? Gør jeg det selv? Nej, så er det jo min skyld. Men det, jeg oplever nu, er, at vi kan ikke tale om skyld i den her henseende, fordi vi jo ikke gør det, hvad skal man sige, med vilje. Jeg bestemmer jo ikke, hvilke tanker jeg har til rådighed. Men det, jeg har opdaget, er, at tanker er ligesom tilbud. Og jeg behøver ikke, bare fordi der er tilbud på dårlige tanker, behøver ikke at købe familiepakken. Hvis jeg ved det.
Ikke? Ja, og det er jo netop den her bevidsthed om det. Det er det at vide det. Og det er jo derfor, vi sidder lige nu og laver en podcast, fordi vi faktisk gerne vil dele den her viden.
Ja.
Indtil jeg lærte det her, der vidste jeg det jo heller ikke.
Nej.
Og så kom jeg til at rode rundt i alt muligt, fordi jeg misforstod mit design.
Og så lider vi.
Så jeg får sådan lyst til at dele den oversatte dame-metaforen.
Ja.
Så vil du være den, jeg spørger?
Ja.
Forestil dig, Jette, at du sidder i en stor sal.
Ja.
Sammen med en masse andre mennesker. Og på scenen, der står der en mand med en sort høj hat. Og du ved ikke rigtig, hvad det hele går ud på.
Mm.
Måske I, der sidder og lytter, godt kan tænke, det er nok en tryllekunstner. Men Jette, hun ved ikke, hvad en tryllekunstner er.
Mm.
Har ingen idé om det. Har aldrig hørt om trylleri. Du er bare blæst helt bagover over, altså hvad han kan af vilde ting.
Så jeg tror, det er virkelighed?
Du tror, det er virkelighed, ja.
Okay.
Og helt blæst bagover. Hold da op. Og så på et tidspunkt, så får han den her skønne dame op på scenen. Han putter hende i en kasse, og du kan se hendes fødder, og du kan se hendes hoved, og han låser kassen.
Mm.
Og så tager han en stor sav op og begynder at save ned midt igennem kassen, og hun begynder at skrige. Hvor er det, du havde det lige der?
Jeg ville sandsynligvis være total panik, og kan mærke, jeg ville få ondt i maven, måske få lidt kvalme. Jeg ser han jo blive henrettet.
Mm.
Så mine følelser ville da gå amok, og min krop ville være fuldstændig urolig.
Ja, og hvad ville du gøre?
Råbe op og få nogen til at hjælpe mig med at få stoppet det der, tror jeg.
Ja.
Hvis jeg turde. Ellers tror jeg, jeg ville løbe ud af salen.
Hvis nogen så lige hævde fat i dig og forklarede dig, at det var en tryllekunstner, og forklarede dig, hvad trylleri gik ud på, hvordan ville du så have det?
Ah, okay. Så hvis jeg ved, det er en illusion.
Hvis du ved, det er en illusion, ja.
Så tror jeg, at jeg følelsesmæssigt vil være okay.
Mm-hmm.
Altså, så det ved jeg jo. Det er jo sådan, jeg har siddet der tit. Måske en lille smule spændt, for jeg kan jo ikke helt regne ud, hvad der sker, og hvordan han gør det. Er der to damer, eller... Men jeg vil ikke være bange.
Nej.
Jeg har heller ikke brug for at gøre noget.
Nej, fordi skulle du stoppe dig selv fra at løbe ud af salen?
Nej, det ville være lidt underligt, hvis jeg løb skrigende ud. Og jeg skal heller ikke klatre over stolryggene og prøve at få ham bremset. Det vil jo også virke upassende.
Og du skal ikke gøre noget for at stoppe dig selv i det.
Nej.
Fordi det, der gik op for mig, det var, at jeg med den klassiske, traditionelle psykologi, jeg er uddannet som kognitiv terapeut, der er det, jeg brugte rigtig meget tid på, det var at hjælpe folk, der ikke vidste, det var en illusion, til at lade være med at løbe ud af sengen. Hjælpe dem til at bare trække vejret igennem det og blive siddende og måske bare kigge væk eller alt muligt, som skulle hjælpe dem til at være i en situation, hvor de oplevede, at en dame blev så skåret over.
Ja, eller måske prøve at få dem til at have nogle bedre tanker om, at hun bliver skåret over.
Ja,
ja, præcis.
Det er okay.
Lav tanker også
træls.
Ja. Om der findes mange damer i verden.
Ja. Og det, jeg så opdagede her med den her nye retning, det er, wow, jeg kan også bare hjælpe folk til at se en illusion.
En tankeillusion.
Ja.
Så tankeillusioner er... det er bekymringer, fordi de skal jo, vi kommer til at tro, at de siger noget om fremtiden. Det gør de ikke. Eller analyser af fortiden.
Oh ja.
Det er jo tankeillusioner om, hvad der skete, som er forringet igennem vores tankefelter, følelsesfelter mange gange.
Ja, fortidsbaserede forklaringsmodeller.
Det er præcis. Og tankelæser illusionerne, at vi tror, vi kan læse andres tanker, og derfor kan rette os efter, hvad de synes, og hvad de tror, og hvad de tænker.
Ja.
Men det kan vi jo ikke. Vi kan kun tænke vores egne tanker om, hvad vi tror, de tænker.
Ja. Og følelsesafkoder illusion.
Åh ja, vi ved, hvordan andre mennesker føler.
Ja.
Og den er også god.
Ja.
Eller vi ved, hvad der sker
i min nabo. Nu rynkede du i, jeg kan se, du er vred.
Nå, no. Ja. Ja, eller vi tror, vi ved, hvad der sker et andet sted i verden,
ja,
og kan føle det. Det kan vi heller ikke. Men hvis jeg lever mig ind i, hvad der sker i Gaza i øjeblikket, i mine tanker, så kan jeg selvfølgelig mærke en følelse.
Ja.
Og det kan jo godt være relativt realistisk. Det er bare stadigvæk mine tanker, jeg oplever.
Ja. Så det her med at begynde lige så langsomt at være nysgerrig på, kunne det her være en tanke, jeg oplever?
Mm.
En tanke, som jeg ikke selv har skabt og ikke selv kan styre, for vi kan ikke styre vores tænkning.
Mm.
Men vi kan opdage, at det er tænkningen, jeg oplever. Og bare konstatere det. Slet, hold da op, mit hoved har gang i meget lige nu.
Mm.
Og vores følelsessignaler hjælper til at vække os, som et alarmur, der lige ringer og siger, hey, kig lige op, kunne det være tanke?
Nu har du tænkt dig ret langt ud af den der vejbane der, som lige tilbage igen. Ja. Så lidelsen, den følelsesmæssige lidelse, er en guide, der prøver at fortælle os, hvor vi er. Hey, du er i dit hoved. Du ser meget uklart lige nu. Og det er det.
Præcis. Du er ikke i livet. Du er i tænkningen.
Ja.
Med det sagt, så tror jeg, vi runder af for et lidt langt afsnit. Og hvis du sidder nu som lytter og er sådan lidt, så er det helt okay. Det var vi også selv i starten.
Og har masser af klienter, der starter sådan.
Ja, også det.
Med masser, blandt andet de her gymnasieelever. Og tit så hører jeg efterfølgende, at de siger, den første samtale, der sad jeg og tænkte, hvad snakker damen om?
Den var også
og det
for mine klienter.
Helt okay, ja, at have det sådan i starten. Men vi skal nok vende tilbage til alt det her i de andre afsnit, når vi går dybere ind i diagnosesystemet og snakker om de enkelte diagnoser.
Ja, og om de enkelte ting, folk kommer med, for det er jo ikke alting, der er diagnoser. Ja. Så hvis du er lidt nysgerrig på det, så lyt med.
Og hvis du vil høre mere fra os, så kan du fange mig på min hjemmeside, der hedder mentalbalance.dk. Jeg har også skrevet en bog, der hedder Hvad fuck er der galt med mig? Hvor der på første side står ingenting. Og den kan du få på e-reolen, at du kan købe den og låne den på biblioteket.
Ja. Og min hjemmeside hedder sarasvangsberg.com, og jeg har sørme også skrevet en bog, som hedder
En ny vej i livet.
En ny vej i livet. Og så har jeg også et par andre podcasts, men det kan I alle sammen finde inde på hjemmesiden.
Så tak, fordi du lyttede med.
Ja, og indtil næste gang, prøv at være lidt nysgerrig.
Ja, bevar håbet.
Præcis. Hej hej.